Kurcha bia por indertoi, lindin je mos marveshje se kush do të kishtë nderin të vendoste gurin e zi. Profeti i fundit, Muhamedi, ende i ri në mosh, u zjodh si ndër mjetës. A i e zgjidhi me menqëri konfliktin duke bërë që të gjithë krerët e fiseve të merrnin pjesë në bartjen e gurit mbi një pëlhur, duke treguar urtësinë e tij dhe aftësinë për të parandaluar gjakderdhjen, duke forcuar më tej reputacionin e tij për gjykim të drejtë.